Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hej och välkommen till ekonominyheterna. Idag blir det teknisk analys av Movi, oppdrettsselskapet. Men vi börjar på Oslo Børs Trygve och det har skjedd lite grann idag I hvert fall.
Ja, det har skjedd ganska mycket. Alltså hovedindeksen bara upp en 0,5% då. Men det har skjedd ganska mycket för det första så treffet oljeprisen først igen. Ja, alltså det som jag nu ser det är att den sammanhang vi trodde för, det med en sån stark korrelation mellan oljeprisen och de oljeselskapen, den är inte där. Fordi at I går kveld så ramlet oljeprisene enda lenger ned, og 2-3% bare I løpet av gårdsdagen, og Brenten har vært under 70 dollar per fat. Likevel så da oljeaksjene, Equinor og Aker BP, opp. Litt, ikke mye, men litt grann. Først så vi alltid trodde at vi så da, at kom det liksom en fall I oljeprisen, så falt oljeaksjene. Og det motsatte steg da oljeprisen, så steg oljeaksjene. Det har vi ikke så klart, det ikke. I hvert fall ikke på dette nivået da. Det kan være andre årsaker til det. Så at... Det noen små endringer I disse oljeaksjene, men de kan, vi kan ikke si at det skyldes det at oljeprisen falt. Det blir galt. Så oljeprisen på vei ned, det snakket vi om I går, og det ser ut som det et tilbudsovereng fortsatt, slik at vi kan risikere da, at oljeprisen faktisk faller lenger ned enn den nå.
Og I USA så produserer det mer olje enn noen gang.
Ja, 12 millioner fat eller sånn, ja. Og I døgn mer enn det også.
Kanskje det amerikanerne som rett og slett vinner hele denne olje, ja, oljespillet?
Ja, det mulig, og lagrene øker, så liksom det tilbudsoverheng, det helt åpenbart. Og den eneste måten da, å sikre at oljeprisen fortsetter å stige på, det hvis OPEC og Russland da, og andre land klarer å ta kunstig ned produksjonen. Men om de tar den kunstig ned, så bare øker produksjonen I USA, så det hjelper ikke, så tjener da, USA mer penger. Og Russland tjener også mer penger hvis de produserer mer.
Og amerikanerne de tar markedsandeler nå, ja. Sannsynligvis. Ja.
Så, det, så jeg tror I hvert fall ikke på en kortsiktig sterk oppgang I oljeprisen. Det kan falle ytterligere.
Men så, Equinor, mens vi inne på olje med samme kanskje.
Hva? Resultatet? Equinor, ja. Ja, de kom I total også. Og de var jo ikke noe gode, men det var ikke ventet at de skulle være gode. Fordi at oljeprisen og gassprisen mye lavere enn det kvartalet de sammenlignet med, slik at resultat topplinjen var mye svakere og resultatet var mye svakere så enkelt det og det var ventet
det var 15 milliarder på bunnlinjen
ja. Ja men det var ventet akkurat ja. Men det var mye høyere før da oljeprisen og gassprisen var høyere for det er en gave fra markedet og så ja hvis vi skal holde til olje og gass alt på si og lete til så har jo da det som har skjedd innen seismikk og TGS Nopec et seismikkselskap har kjøpt Spectrum et annet seismikkselskap og det siste oppkjøpsselskapet der priset I underkant av 4 milliarder kroner og TGS Nopec kursen der har gått opp 10% I dag selv om de oppkjøpte selskap og Spectrum har gått 20%
ja.
Så det jo ganske spennende for normalt det slik at de som kjøpt opp får en premium for det og så selger de til en høy kurs som de kan og tjener masse penger på det og så det ofte slik at folk blir misfornøyde med de som kjøper fordi de bruker for mye penger på den type ting men det markedet åpenbart overbevist om at det lurt av TGS Nopec å kjøpe da Spectrum
Nå blir de en virkelig stor spiller og Spectrum har, jeg tror det kanskje verdens største 2D-bibliotek
Bibliotek av den type ting som de kan selge uten at de må lete enda mer da så det blir en kjempeselskap, så det positivt det morsomt, og den type oppkjøp skaper jo liv I markedet da. Så det bra. Og så har regnskapene kommet for DNB.
Det, også, det var bra.
Det var veldig bra. Altså overskuddet steg, bare ta det grove tall da, fra 5,5 milliarder til 7,5 milliarder kroner I kvartalet. Hvis du har ganger liksom da 7 ganger 4 eller 7, det liksom blir rundt 30 milliarder kroner I år I overskudd. Det et kjempetall. Og de gjør jo ikke feil. Altså, han der Rune Bjerke og hans nedskommanderende, som kanskje skal bli sjef, de gjør jo ikke feil. Banken er så stor at de kan gjøre hva de vil, og det oppfører seg ordentlig og sånn. Har ikke tap, vet du. Norges største bank har ikke tap. De må tilbakeføre avsetninger. Og det er en god rentemargin, og de, altså, de tilsynelig at de gjør alt riktig. Så hvor de skal få smell, vet jeg ikke noe om, men de som da driver med depotbehandling, altså da, og de som kontrollerer sikkerheter og lån og sånn, de gjør åpenbart ikke så mye feil. Det eneste, og det var ikke feil engang, det var det eneste som ikke var like bra som forventet, det var da DNB Markets, som da har en av de beste driverne eller lederne i landet på området. Og de tjente visstnok bare 600 millioner eller sånn.
Og da er Rune Bjerke... litt over 1 milliard i samme kvartal i fjor.
Ja, og Rune Bjerke har sagt at du skal levere 1 milliard i kvartalet, vet du, gutten min. Har han sagt for spøk. Han er en snill person, men har sagt at, liksom 1 milliard i kvartalet skal jeg ha. Men når de har sagt at du er 7,5 milliard i kvartalet, kjempemye penger. Og for en bank som man skulle tro kunne fluktuere litt, og så taper de masse på shipping, eller så taper de ikke på shipping, eller så taper de på industri, eller så gjør de riktig, eller så har de lånt penger til noen som skal fusjonere. Jeg finner ikke feil i det hele tatt, så det er en kjempesuksess.
Det er litt morsomt også at det ikke gjør noe poeng at det er all time high, både på topplinja og på bunnlinja, i helt kvartal.
Ja da. Og jeg så jo det, nå har jeg ikke fulgt kursen sånn, men det var, de har jo kommet med utbytte i dag da. Så selv etter at
det gikk vel ekstra utbytte i går, tror jeg.
Var det i går? Ja, ja, men ok, jeg vet ikke om det var innbakt i kursen av det der, eller om det ble notert i dag. Men i hvert fall så er kursen sånn pluss minus null. Etter at jeg har betalt av det utbytte, jeg husker ikke hva det var engang, men det var...
8,25.
Ja, 8,25. Ok, så da kursen gikk vel helt flat. Så det sier noe om at markedet på en måte premierer kursen og kjøper aksjen opp da, etter utbytteutbetaling. Mm. Så det er også spennende, så du kan si at det er ikke bare negative ting i Norge. Og det, vi ser også det at alle disse småbankene som tjener masse penger, ikke sant? Alle tjener penger, de småbankene, forbruksbankene tjener penger, og så tjener da Norges største finanskonsern også penger.
Og vi har nye, eller ikke nye egentlig, vi har egentlig de samme aksjene i all time high i dag som vi hadde i går.
Nell fortsetter opp.
Nell er opp, i all time high.
Opp 2-3% i dag også.
Ja.
Ja. Og der, ja.
Spektrum selvfølgelig da, som blir oppkjøpt opp. Mm. Det er all time high. Så har du Scottish Salmon, og så har du Endur som vel er Bergen, tidligere gamle Bergen Group, tror jeg. På all time low så har vi også noen gjengangere. Hidden Solution, Solstad Offshore, Teen Film, Storm Real Estate, Next og Arcus.
Det er det samme, ja. Så er Scatec Solar, hvorfor setter den litt opp da?
Ja, den har også vært en gjenganger på all-time high-lista, men den er ikke der i øyeblikket i hvert fall.
Nei, men du sa skjer det noe spennende? Ja, det skjer. Det er, altså, både med oljepris og oljeselskaper og bank.
Det er andre bank også som har lagt frem tall i dag. Bank Norwegian
også lagt frem tall. De tjente også mer penger. De gjør det riktig hele tiden. De tjente 70-80 millioner kroner mer nå enn de gjorde i fjor.
483 millioner, for å være helt eksakt.
Det var ikke 78 millioner mer enn forrige kvartal. Ja. Ja, så de er også noe riktig hele tiden, har en flink sjef, og den banken kontrolleres også da av Kjos-familien og liksom Norwegian, så det er i familien. De har jo ganske store planer av lage noen selskaper i utlandet og så videre.
Men, skal de kopiere utover hele Europa?
Ja, men det som jeg synes går igjen er at de ser som disse bankene, da, også denne banken, de gjør noe riktig, de er veldig mye digitalt, lave kostnader, få ansatte.
Høy rente,
selvfølgelig. Ja, når de har lave lønnskostnader, høy rente, gode marginer, så blir det penger av det. Mm. Så norsk økonomi, det som ikke går så bra, det er det. Altså, de litt utsatte selskapene innen oljeservice altså, og rig, som er utsatt og som er helt avhengig av en høyere oljepris, og en høyere aktivitet i Nordsjøen, hvor de skal få ut rigger, få ut supply-skip og få ut ankerhåndteringsskip, og så videre og så videre. Og mange av de selskapene sliter og faller litt i kurs også.
Mm, ja, Solstad Offshore, all time low.
Ja, og det er jo en katastrofe. Men de har jo masse båter i opplag.
Masse, ja, 50 eller noe sånt.
Ja, så liksom, hvis de begynner å ta de ut av opplag, så går det liksom ratene ned, fordi de påvirker markedet. Så det er altså, oljeprisen er litt på vei ned. Mange snakket jo plutselig om da Brenten var i 75 eller noe sånt, at den skulle i 80-85, det var ikke akkurat sånn. Og de selskapene som sliter, som har masse gjeld og ikke klarer å betjene renter og avdrag og så videre, og som ikke vet hva de skal gjøre, de får en smell, og så faller kursen i 4-5-6-8% hver dag.
Et annet, ikke selskap, men et fond som går veldig bra, er oljefondet.
Oljefondet har kommet med tall, det var jo bare helt vanvittig. Nå er jo oljefondet på 9200 milliarder kroner, og det er altså så ufattelig mye penger, og det er jo det man skal da bruke 3% av, eller noe sånt. Og det er liksom 300 milliarder i året, uten å blunke. Og det er i strid, det er i overensstemmelse med handlingsregelen. Først var det 4%.
Og i fjor så tror vi bare brukte 2,5.
Ja, det er akkurat det. Og de kan bruke 3, da skal ingen si noen ting, men det var 4. Og de tjente masse penger, de kjøpte aksjer i bøtter og spann, da kursene falt i fjor i fjerde kvartal, og også inn i 2019. Og de tjener masse på aksjer. De tjente, bare ta de grove tallene, altså tjente de altså på aksjeportefølje, så tjente de 10% eller noe nå. Mm. 12.
Ja, litt over 12 faktisk.
12%. Men summen av avkastningen ble da 10 eller noe sånt, for de tjente mye mindre da på obligasjoner, og de tjente også mindre på eiendom. Men de tjente masse penger, er åpenbart kjempeflinke, og så alltid kommer det masse kritikk at de er for dyre og bruker dyre konsulenter, og de regner feil, og de regner ikke mot risiko, det er masse sur. Men det norske oljefondet gjør det kjempebra, det er en kjempeformue som vi har plassert her, og vi har masse penger, og vi den der gamle feilen at folk tror at vi tømmer oljefondet. Hver gang man snakker om å bruke penger i oljefondet, så tror folk at vi åpner kranen, så tømmer oljefondet fra da 9200 milliarder nå, som var... Avkastningen var det 700 et eller annet i kvartalet nå. 700 millioner et eller annet. Men det vi gjør er bare å bruke litt av avkastningen av de pengene de tjener. Så avkastningen er liksom 10%, og vi bruker bare 3% eller sånn på årsbasis. Så vi bruker jo nesten ikke det hele tatt. Vi har så utrolig mye å ta. Og så har ikke Norge gjeld heller. AS Norge har ikke gjeld. Hvilket land i andre land i verden er det som ikke har gjeld? Jeg husker ikke. Ja, altså, det husker jeg ikke engang. Nei. Så vi har ikke gjeld, og så har vi da et fond på 9200 milliarder kroner, og det stiger hele tiden. Og det kunne vært mer hvis kronen hadde vært svakere, men kronen ble faktisk sterkere i kvartalet, så da trakk det litt ned.
Mm. Ja, det er forresten en ting vi kommer på. Krona er veldig svak nå, både mot euro, dollar, pund.
Ja, og, krone, ja, da, og mot euroen så er jo nå krona på 9,80 omtrent, eller sånn da. Så ja.
Ja. Og 8,80 nesten mot dollaren.
Ja, det heter
altså det er selvfølgelig det hjulpet. Men du sier at Runeberg ikke gjør feil, men det ser ikke ut som at Sigmund Slyngstad gjør så veldig mye feil.
Ja, han gjør ikke feil i det hele tatt. Han er en ganske rolig type. Jeg har vært et par møter med han. Han er en veldig disiplinert person og vet hva han sier og tuller ikke og overdriver aldri. Ja, DNB er en god bank, og vi har altså da den felles formuen i oljefondet også for godt forvaltet, det er min oppfatning.
Mm. Enda flere gode nyheter. SAS-streiken ble avblåst i går kveld.
Ja, det ble avlåst, og det var ganske bra, for da hadde det gått 6 dager. Men altså, det er noen mange som spurte meg også, for jeg var ikke der og fulgte med fra time til time, men hva fikk de pilotene i lønnsøkning?
Var ikke det 3,5%?
Jo, akkurat. Vi skulle ha 13, ikke sant? Men 13 av hva? Altså, folk skjønte jo ingenting, så det var jo sur i en hel uke, bare sur. Fordi at pilotene ikke fortalte egentlig hva de forlangte, og fordi at motparten da, SAS, ikke fortalte egentlig noe heller de heller. Så folk var jo altså, i mørke en hel uke. Det endte da med at de fikk da nå en lønnsøkning på 3,5%, ikke sant? Omtrent som det resten av samfunnet har fått. De skal få 3,2, så det var omtrent det samme stedet. Og så måtte de inngå en 3-årsavtale. Så i da til neste år så får de en lønnsøkning på 3%, og i 2021 så får de en lønnsøkning på 4%.
Ja, det er alt klart.
Det er alt klart. Det var jo helt standard. Det var surt med det så lenge. Å plage 400 000 passasjerer for det, det er helt merkelig, spør meg. De ville ende på rundt 3-4%, og de endte på 3-4%.
Mm. Og da ligger vel lista der for de kabinansatte som også skal da forhandle neste år.
Det blir akkurat det samme. De kan prøve å spreke, kan se hvor langt de kommer. Så det var gitt, altså. Og da var det ikke 13% av de første, og så oppe på de 13% av de første 100, ikke sant, så var det 113. 112, og så skulle man liksom få 3 eller 4 oppå der, rentes rente. Det var ikke sånn det her. Det er en 3-årsavtale, og de lønnsøkningen i veksten der i prosent er fastsatt allerede. Mm. Og så skulle de, og det er sikkert riktig, så skulle de da få en del av besetningen for å ha bedre mulighet til å planlegge det arbeidstiden. De skulle få beskjed noe lenger enn 2 uker før, det er sikkert helt i orden.
Mm. Ja, det høres rimelig ut.
Ja, det var i hvert fall ikke noe grunn til å streike for en hel uke.
Ellers, Sylvi Listhaug er tilbake i regjering.
Ja, det synes jeg var en kjempeoverraskelse, for det er nå på landsmøtet denne helgen. Hun skal bli valgt til nestleder i partiet, og hun har jo en kjempeposisjon i partiet. Men hun ble jo sparket ut som da justisminister, fordi hun hadde vært på Twitter hun hadde vært, eller var det Facebook? Hun hadde,
ja, Facebook, ja.
Facebook, hvor hun hadde sagt da, det at Arbeiderpartiet da, tok mer hensyn til sin egen sikkerhet enn landets sikkerhet.
Og nå vet vi ikke heller om det var henne, eller om det var PR-rådgiveren hennes.
Nei, et eller annet er sånn, men i alle fall så var Stortingets flertall var så sinna. Og de tvang henne til å si opp selv i stedet for å bli sparket, og det var da særlig Rødt og Arbeiderpartiet som kjørte hardt mot henne. Og jeg synes det
hadde gått ganske... KrF også var vel med på... Hva? KrF var også med på det.
Ja, ja, de sa det ikke på slutten. De sa ikke at vi skal sparke deg, men alle skjønte at de ville stemme med et flertall for å få fjernet henne, så det likte de ikke. Så hun er kjempepopulær, og selv om hun da på en måte har profilert seg som på innvandringssiden, så har hun også mange andre sider. Hun var jo landbruksminister. Jeg intervjuet henne en gang og snakket med henne. Hun kunne mye om det og var veldig ivrig. Og hun ville liberalisere markedet i landbruket.
Kanskje den beste landbruksministeren vi har hatt på lenge?
Ja, hun var kjempegod. Hun prøvde. Fikk jo ikke gjort, altså, fikk hun nesten ikke gjort den, for bøndene vet hvordan de skal stoppe det. Men hun var ganske interessert og ville på en måte deregulere. Bøndene skulle få lov til å ha større, flere kyllinger enn de hadde før. De skulle få lov til å ha flere arealer. Mer stordrift og gjøre det rasjonelt for bøndene, og de skulle tjene mer penger. Så jeg synes hun var ganske god som landbruksminister. Men hun ble stoppet halvveis. Og det var særlig da Kristelig Folkeparti, det, også det som var stoppet den i landbrukspolitikken. Og hun har vært landbruksminister, justisminister, og hun har hatt en post til da. Ja, det blir i hvert fall minst den tredje posten da. Han nå blir en eldre minister. Mm. Og der har hun også en ganske god bakgrunn. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var hun da sjef for den del som kommunalråd, eller i Oslo, så var hun sjef for den sosiale delen, eldre, jeg vet ikke hva det heter, eldreavdelingen, gamlingene.
Eldreomsorgen.
Og det har hun veldig god til. Hun har veldig, veldig, veldig liksom tanke for da, de svake og de gamle. Hun kommer til å, helt sikkert å bli profilert kjempebra som den statsråden og som nestleder i Fremskrittspartiet. Og det trenger de, for det går, de er jo elendige på gallupene. De ligger på 10%. Og den siste gallupen som kom nå er jo ikke veldig god for de borgerlige, for da fikk da Høyre et fall på 4% ned på 20% eller sånn. Så akkurat nå ligger da regjeringen med sine fire partier veldig dårlig an, og både Venstre og Kristelig Folkeparti er under sperregrensen, og Høyre er på 20, og Fremskrittspartiet på rundt 10%. Vi får håpe at det blir en ny giv. Vi får se, hva Sylvi Listhaug får til.
Det blir et spennende lokalvalg til høsten.
Ja, og det jeg ikke hadde fått med helt var det at mannen til Sylvi Listhaug, han også er Fremskrittspartipolitiker, og han var statssekretær på statsministerens kontor. Så han måtte gå av nå da hun ble statsråd. Vi kunne ikke ha både en statsråd som også hadde da sin ektefelle på statsministerens kontor. Det skjer noe hele tiden.
Ja, du var inne på bøndene. Det er også litt interessant nå i disse dager.
Ja, altså nå skal jo... Altså bøndene kommer først ut og krevde 1,9 milliarder kroner, som ventet i fjor krevde 1,8. Så nå krevde 1,9. Og så skal staten komme med sitt mottilbud. Det er liksom, den måten de forhandler på er bare så morsom.
Og det vet du hva er?
Nei, ja, men de kommer til sitt mottilbud, og jeg tipper at jeg vet hva det er. Så det blir 1,1 eller 1 milliard kroner. Og så sier bøndene at det er trurig med å demonstrere fra Stortinget og helle ut melk og kappe maisen i to og poteten unna markedet. Og så etter at staten har sagt det, ikke sant? Dere krevde 1,9, men dere får 1 eller 1,1, halvparten da, i regjeringen. De gir alltid halvparten av det bøndene spør om. Så det skjedde bare, de burde bøtt om 4, så hadde de fått mer. Men de ber om 1,9, 1,8 var det i fjor. Og så får de kanskje, tipper jeg, tilbud på 1,1, og så ender det på 1,2. Da får bøndene 1,2. Men det er spennende hvordan man fordeler de 1,2. For at noe da, er det at bøndene skal ta inn i priser i markedet. Det er veldig vanskelig, for det er overproduksjon. Både av svin, melk og sau. Så da kan du ikke øke prisene, for da blir det enda mer overproduksjon. Og derfor krever de denne gangen da mesteparten av oppgjøret krever de da i kontant overføring fra staten i form av subsidier til bøndene, uten å gå veien om de varene de selger. Mm. Det tror jeg ikke staten går helt med på, fordi at departementsråden som har oppgjøret, han sa at det må jo ikke bli slik at liksom alle pengene bøndene får de direkte i subsidier. De må få en del via markedet hvor de selger varene sine. Men det kommer, jeg tror det er 6. mai, da kommer tilbud fra staten. Ja. Mm. Ja, og innen den 13. Nei, innen den 16 eller 15, så skal det være over alt sammen. Alt det der er klart for lenge siden.
Ja, da tror jeg faktisk vi har fått med oss det meste som var interesse i dag. Vi kan ta med at vi var inne på de som var i all time low aksjene. Spektrum opp 18,7. TGS opp 8,3%, og DNB er helt flatt.
Ja, og Spektrum er opp 20% eller sånn. Og det er fordi at de skal få oppgjør i aksjer og kontanter. Det er sikkert enkelt regnestykke, tipper jeg.
Og Oslo Børs opp 0,5%.
Ja.
Ja, det var en brukbar start på helga, det.
Ja, bortsett fra at det sneer her i Oslo. Ja, jeg trodde vi var ferdig med det.
Jeg tror ikke det blir så mye at det ikke kan plukke hverandre med skiene.
Nei.
Det tror jeg ikke. Ja, Brentoljen, kan vi ta med oss den, er opp 0,06% til $71.99. Omsetningen på Oslo Børs, den er her. Det var det samme tallet som i går, så det her kan ikke være riktig. Jeg tror det der omsetningstallet er litt annerledes. Her står det 4,7 milliarder, men det er helt sikkert ikke. Vi skal komme tilbake til det. Ja, vi kan ta med det igjen da, at omsetningen på Oslo Børs, den er ikke 4,8 milliarder, den er i overkant av 2,3. Og oljeprisen, den er ikke over 71, den er 70,55, ser det ut som nå, 70,55. Og den brentoljen har vært nede på 69,96 i løpet av dagen. Vi kan så ta med at bitcoin gjør et hopp, $330 til 5725. Den er da på vei oppover og har vært det en liten stund. I Finansavisen i morgen så kan du som vanlig på lørdaget lese om motvin og makro. Du kan lese Trygve Hegnars lede selvfølgelig. Du får også innsideporteføljen. Du kan lese om søstrene som lever og ånder for den private ballettskolen. Veldig mye penger blir de ikke av med det, men de lever og ånder for det. Bente Landsnes, tidligere børsdirektøren, imponerende karriere uten utdannelse. Og du kan også lese om Tesla som stuper på børsen, og om det er en kjøpsmulighet eller starten på slutten. Husk også at du kan høre våre gjesteintervjuer og børskommentarer på Hegnarpodden. Den finner du på hegnar.no på Hegnarpodden. Du finner også på SoundCloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.